الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح الرحمن الرحيم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی.
Përkthimi i këtyre ajeteve është: thuaj, o robërit e mi, të cilët abuzuan mbi veten e tyre, mos u dëshpëroni nga mëshira e Allahut. Me të vërtet, Allahu falë të gjitha mëkatet. Me të vërtet, vetëm ai është mëkat falës dhe i gjithë mëshirëshëm. Dhe kthehuni te Zoti juaj dhe dorëzojuni atij para se t'ju vi ndëshkimi. Më pas, nuk do të ndihmoheni. Allahu i lartësuar në Kur'anin famlart, në ajete të ndryshme, në lidhje me tema të ndryshme, duke ju drejtuar njerëzve të ndryshëm, u jep shpresë që ai është shumë mëkat falës dhe është shumë i mëshirshëm ndaj robërve të vet. Ajeti i parë ndër ajetet që kam recituar flet pikrisht rreth kësaj teme. Për çdo kënd kërkon mëshirën e Zotit të Madhërisëm. Për çdo kënd që kërkon mëshirën e Zotit të Madhërisëm, që është i friksuar nga ndëshkimi i Zotit të Madhërisëm për shkak të mëkateve të tij, ky ajet mbart mesazhin e bukur të mëshirës dhe faljes prej Zotit. Allahu i Madhërisëm thot: o robërit e mi, mos u dëshpëroni nga mëshira ime. Jam sënduës, kam fuqi të plot t'ju afal mëkatet e t'ju mbuloj në mantelin tim të mëshirës. Sa i bukur është ky mesazh që na shton shpresa dhe u jep fund dëshpërimit. Po ky mesazh i bën edhe thirrje njeriut që dëshpërimi është mëkat. Po ky mesazh që na çon te ai, pra te Zoti, që na mbulon dobësitë dhe na largon dështimet e jetës. Shpeshherë pikrisht dëshpërimet bëhen shkak i mëkateve dhe të dështimeve të jetës. Por ai që vjen nën mëshirën e Allahut të Madhrishëm, i ikin dëshpërimet dhe dështimet. Ky mesazh na jep edhe forcën për të realizuar porositë e Allahut dhe na tregon udhën për të dashuruar me Allahun e Madhrishëm në mënyrë që ne të gëzojmë afrimin me të çdo hap e mëpranë, e të përfitojmë nga bekimet e tij çdo qast e më shumë. Pra ky mesazh është një udhë e ndriçuar për çdo të humbur. Ky mesazh është jetë për çdo të vdekur shpirtëror. Ky mesazh është lajm i gëzueshëm i lirimit për çdo kënd që gjendet në prangat e shejtanit. Sa i mirë është Zoti ynë që na hedhë shikimin me kaq dashuri. Besimtarve të ti, a i vazhdimisht u thot, La vala te asu mir rohilla. Mos u dëshpëroni nga mëshira e Allahut. Sepse, innehu la jej asu mir rohillahi, illa l'kaumul kafirun. Sepse askush nuk dëshpërohet nga mëshira e Allahut, përveç atyre që nuk besojnë. Pra, nëse pretendoni të jeni besimtar, gjithmonë duhet të keni shpresë për mëshirën dhe faljen e Allahut të Madhrishëm. Për shkak të dobësive njerëzore, mund të jeni të përfshirë në disa gjëtuara, por nuk jeni ndër të devijuarit, sepse devijuarit humbasin shpresë nga mëshirë. Ata që nuk besojnë në Zotin e Madhrishëm, që nuk besojnë në atributin e Tij Rahman, ky devijim është fati i vetëm i të devijuarve. Allahu i Madhërisëm thot: "Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhallun." E kush mund të dëshpërohet nga mëshira e Zotit të Tij përveç atyre që janë të devijuar? Për hallëgjinë dhe të shqetësuarit për shkak të gjendjes e tyre, nuk mund të jetë mesazhi më i fortë se sa ky i dëmshurisë dhe qetësisë shpirtërore. Përveç kësaj, për të na qetësuar Zoti ynë na thot edhe këtë, që ai nuk na ndëshkon më një herë për mëkatet tona. Madje thot: Wa rabbukal ghafuru dhur rahma. Dhe Zoti yt është shumë mëkat falës dhe është shumë i mëshirshëm. Sepse kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Zoti juaj ka obliguar mëshirën mbi vete. Kështu që Zoti ju fal shumë nga mëkatet që ju bëni nga padituria. Prandaj duhet i kushtoni vëmendjen reformës suaj. Po të keni sy ndaj mëshirës së Tij, duke bërë reformë tek vetja, ai Zot është shumë mëkat falës dhe mëshirë plot. Dhe jo vetëm që ai është shumë mëkat falës dhe mëshirë plot, por thot wa rahmati wasiat kulla shay, dhe mëshira ime mbulon çdo gjë. E në këtë ajet mëshira e Tij ka kapërcyer edhe kufit e besimtarve. Kjo është ajo mëshirë të cilën e gëzojnë edhe jo besimtarët, ndërsa për besimtarët ajo është bërë e obliguar. Pra Zoti mund të falë të gjitha mëkatet dhe u falë. Kjo është deklarata e Tij. Ai është sëndues që nuk kushtëzohet nga asgjë për të falur dikë. Por gjithë kjo mëshirë e pafundme e Zotit të gjithë mëshirshmit dhe të dërguarit, a nuk na kërkon ne që të ndjekim porositë e Tij, duke merituar kështu dashurinë e Tij akoma më shumë, e të përpiqemi maksimalisht duke larguar nga gjunahet dhe dobësitë tona? Të gjitha këto mesajet e dashurisë, e mëshirës që ju kam treguar duke ju referuar ajeteve të Kuranit dhe edhe ato plot hadithe të tjera të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që mbartin të njëjtin mesazh, na thonë se asnjë njeri nuk është i pandrejtshëm. Çdo kush mund të përmirësohet. Përveç mëshirës së përgjithshme të Zotit, çdo kush mund të përfitoj edhe nga mëshira e ti të veçant. Por kushti është ai të ketë vullnet në zemër dhe të përpiqet për të sjellë ndryshimet pastra në jetën e ti. Ditët e fundit një analiste shkroi një artikull në një gazetë fetare daneze duke thënë se Kurani famlart flet vazhdimisht vetëm për ndëshkimin, ndërsa për dashurin nuk flet fare me përjashtim të një a dy ajeteve. Si pas saj, besimi në Zot të paktën për muslimanet nuk mund të jetë për shkak të vullnetit të individit, apo për shkak të dashurisë që ai mund të ketë ndaj Zotit. Duke sjell ajete jashtë kontekstit të tyre dhe duke i deformuar ato realisht, kjo është një përpjekje për të provuar se Zoti i Islamit njeh vetëm të dënoj e të ndëshkoj sa më shpejt. Përgjigjen e saj, Gjemati Ahmedia i Danimarkës po i ajet, por edhe këto pak referenca që ju tregova u japin mesazhin plot shpresë besimtarve në njërën anë. E në anën tjetër, u japin përgjigjet të plot edhe shkrimtarve të tillë, të cilët duke u armiqësuar me Islamin dhe me Kuranin, i veshin gënjeshtra dhe gjëra të paqena. Allahu i madhrishëm është sëndues dhe falë këtë doje. E ky atribut është i tillë që përfshin të gjitha atributet e tij të tjera. Ai edhe falë, edhe mëshiron. Është mëshira e tij që ai nuk i ndëshkon shpejt njerëzit që bëjnë padrejtësi. Por nga ana tjetër, atyre që kalojnë të gjithë kufijt e padrejtësisë dhe ngulin këmbë të mëkatojnë, u thot: "Do të ndëshkoheni." Sepse ky është ligj i natyrës që shohim edhe në jetën tonë të kësaj bote. Megjithatë, Allahu i madhrishëm është aq i mëshirshëm, pa Rahman, që edhe xhehenemit do të vijë një kohë kur ai do të zbrazet. Mëshira e pakufishme e Zotit të madhrishëm do ta përfshi edhe atë, pra xhehenemin. Në këto ajete Allahu i madhrishëm duke treguar se nëse nuk do të përfitoni nga mëshira dhe falja ime, do të pësoni ndëshkim për gjunahet dhe padrejtësit tuaja. A i thot se është mëshira dhe falja ime që vazhdimisht ju tërheqin vëmendjen që t'i shpëtoni ndëshkimit për para se ai t'ju përfshi. Të mos ju zërë kapja ime për shkak të padrejtësive tuaja që kaluan çdo limit. Tani, nëse ndokush i drejtohet me akuza edhe kësaj thirrjeje, edhe këtij mesazhi, çfarë tjetër mund të themi për të veç se ai është i verbuar në armiqësinë e tij ndaj Islamit. Në ligjet që vënë në shtetet e tyre, njerëzit e tillë kërkojnë me ngulm që shkelësit të penalizohen e të ndëshkohen. Por kur vjen fjala për ndëshkimin e atyre që shkelin ligjet e Zotit, që kalojnë çdo kufi në padrejtësi, vallë, pse ankohen në sjelljen për sjelljen e Zotit? Se sa i mëshirshëm është Zoti i Islamit mund të shihet nga ky rrëfim i cili dëshmon edhe faktin se sa shumë mëshira e Zotit theksohet në Islam, por edhe faktin tjetër që ai Zot i tillë ka qenë gjithnjë. Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thën: Ishte një njeri nga bitë e Izraelit që kishte vrarë 99 njerëz. Pastaj ai vendosi për të penduar dhe doli në kërkim të dikujt që udhëzonte. Takoi një prift dhe pyeti: "A ka pendim për mua?" "Jo, nuk ke më rrugë shpëtimi," ju përgjigj prifti. Ai e vrau edhe priftin. Më pas ai mbeti në kërkim të njerëzve të cilët ta udhëzonin për problemin e tij. E më në fund një njeri i tha: "Shko në filan fshat se aty e ke shpëtimin." E ai u nis për të shkuar atje, por rrugës gjeti vdekjen. Kur ra i vdekur për tokë, ai e kishte kthyer fytyrën e tij drejt atij vendi ku do të shkonte. Zbritën engjët e mëshirës dhe engjët e ndeshkimit dhe filluan të debatonin. Zoti urdhëroi tokën që të ngushtohej nga vendi i ngjarjes deri te vendi ku i vdekuri do të shkonte dhe i porositi engjët që të matin distancën kur ata e matën distanca midis atij vendi pra midis atij dhe vendit ku do të shkonte ai ishte veç sa një pëllëm dhe Zoti i madhrishëm e fali atë njeri. Pra ky është Zoti i Islamit që para pëlqen të mëshirojë e jo të ndëshkojë dhe mëshira e të cilit është e pakufishme. Në një hadith që rëfet nga Hazreti Abu Dherr radhiyallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Zoti thotë: "O biri i Ademit, ti edhe pse nuk më lutet mua, por ke shpresë prej meje me kushtin që ti nuk bën shirk. Unë do t'i falë të gjitha mëkatet, nëse ti do të më vish me mëkatet sa e gjithë toka, edhe unë do të të sjellë mëshirën sa e gjithë toka. Nëse ti më vjen me mëkate që shkojnë deri në qiell, dhe prapë se prapë kërkon falje prej meje, unë as pak nuk ngroj që të të falë të gjitha ato mëkate." Ky është Allahu i madhrishëm që paraqet Islami, i cili është kaq shumë mëkat falës. Dhe sa shumë mirësi na bën, sidomos neve që jemi besimtarë. Njëra prej tyre është edhe muaji i Ramazanit që na sjell një herë në vit, duke thënë se ai i hap dyert e mëshirës edhe më gjerë gjatë këti muaj. Në lidhje me mëshiren dhe faljen gjatë muaj të Ramazanit thuhet në një hadith: Nezer ibn Shubani thot se i tha një dit Ebu Selma ibn Abdurrahmanit: "Më trego në një gjë në lidhje me Ramazanin që ke dëgjuar prej babait tënd dhe ai e ka dëgjuar drejt për drejt prej të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam." Abu Selma ibn Abdurrahmani tha: "Po, më ka thënë imat të cilit i ka treguar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Allahu i madhrishëm ju ka obliguar agjërimin e muajit të Ramazanit dhe ju ka porositur qëndrimin me adhurim gjatë neteve të tij. Kushdo që agjëron gjatë këtij muaji duke synuar shpërblimin e Zotit pastrohet nga mëkatet e tij ashtu si që ai ishte i pastër nga ato ditën kur e kishte lindur nëna e tij." Pra ne nuk shqetësohemi se si u duket të paditurve Zoti i Islamit. Ajo që ne dim është se Zoti jun na do më shumë se sa prindrit tanë. Zoti jun na fal shumë mëkate. Zoti jun vjen duke vrapuar drejt nesh për të na falur gjunahet. Është edhe një hadith tjetër në të cilin përmendet rreth bekimeve të Ramazanit. Salman radhiyallahu anhu rafen: "Ditën e fundit të muajit Shaban, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na tha: O njerëz, po ju vjen një muaj i madhërisëm dhe i bekuar. Në të ka një natë e cila është më e mira se sa 1000 muaj. Allahu i madhrishëm ju ka obliguar agjërimet e atij muaj dhe faljet e natës së tij ka lënë në file për ju. Huwa shahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Është një muaj 10 ditë që i pari të cilit është mëshirë, 10 ditë që i dytë i tij është falje, ndërsa 10 ditë që i fundit është shpëtimi nga zjarri. Ai që ushqen një agjërues gjatë këtij muaji, Allahu i madhrishëm do t'i jap ujë të tillë për të pirë nga hauzi im, që nuk do të ketë etje më kur. Do më thënë, kjo falje është tillë që i falen njeriut edhe gjunahet e më parshme, dhe njëkohësisht i jepet fuqi për të mos bërë gjunahen e të ardhmen. E gjithë kjo do të ndodhë nëse do të agjërojmë ditët e Ramazanit duke përmbushur kushtet e ti, duke falur namazet në file dhe duke adhuruar Zotin e Madhrishëm sa më bukur. Pra Allahu i Madhrishëm hap pas hapi na krijon mjete të cilat na çojnë në xhenet. Këto ditë po kalojmë nga muaji i Ramazanit, edhe 10 ditë që i dytë është drejt fundit, dhe nesër apo pas nesër do të fillojë 10 ditë që i tretë. Edhe ky 10 ditë që janë është mbartës i shumë bekimeve, siç përmendet në hadith që gjatë këtyre ditëve vjen një natë që quhet nata e Kadrit, e cila është një mjet i fuqishëm për t'i mundësuar robit afrimin me Zotin e Madhrishëm dhe manifestimet e tij. Prandaj, gjatë këtij 10 ditëshi kemi nevojë të angazhohemi në adhurim e në lutje. Pastaj çdo gjë që do të arrini gjatë këtyre ditëve, kemi nevojë ta bëjmë atë pjesë të jetës sonë, për të përfituar vazhdimisht nga falja dhe mëshira e Allahut. Kemi nevojë të analizojmë gjendjen tonë, sidomos gjatë këtyre ditëve. Po ashtu kemi nevojë ta përmbushim detyrimin e Ramazanit dhe sidomos të këtij 10 ditësh të fundit, për të larguar liksit tona, për të qenë të mbrojtur nga ato dhe edhe në të ardhmen, dhe për të shpëtuar xhehenemit përgjithmonë. Kemi nevojë për një përpjekje. Çdo punë kërkon përpjekje. Asgjë nuk ndodh ndryshe. Ky është një parim i përgjithshëm. Pra një besimtari të vërtet pritet që ai të mos i merr përsiptazi lajmet e gëzueshme që i kanë ardhur prej Zotit të Madhrishëm dhe mesazhet e shpresës që i ka marr prej të dërguarit të tij fisnik. Madje të ketë një dëshirë të zjartë për t'i pranuar ato, sepse të ketë një dëshirë të zjartë për t'i pranuar ato sa po t'i dëgjojë ato. Kjo dëshirë e zjartë do t'ja vlej vetëm atëherë kur ai bën edhe nismën për të vepruar për t'i arritur ato. Ndërsa vetëm ato nisma do t'jenë frytëzënëse për të, të cilat merren në përputhje me parimet që janë përcaktuar për t'i arritur ato. Pa dyshim që mëshira e Allahut të Madhrishëm është shumë e gjerë. Pa dyshim që gjatë Ramazanit veprat e mira shpërblehen shumë fish. Por nga këto gjëra mund të përfitojnë vetëm ata të cilët përpiqen t'i arrijnë ato me përkushtim. Pra fatlum janë ata prej nesh të cilët e bëjnë këtë Ramazan, e shëndrojnë këtë Ramazan në mjet për të gjetur mëshirën dhe faljen e Zotit dhe për të shpëtuar nga xhehenemi. Fatlum janë ata të cilët zhdukin dobësitë e tyre dhe lirohen nga gjunahet e tyre përgjithmonë. Ky Ramazan na u bëft ai gur kilometër i cili në ndan nga gjunahet tona përgjithmon dhe në qon vetëm drejt veprave të mira. Ne gëzofshim urrëtje kaq të fort në zemrat tona për ligësit sa që asnjëherë të mos kthehemi tek ato. Paqim dëshirë dhe vëmendje ndaj pendesës së vërtet, dhe ajo pendesë gjithmonë na u bëft mjet për të gjetur sa më shumë afrimin me Zotin. Se si mund të arrim këto gjëra, ose si mund të gëzojmë pendesën e vërtet e cila na largon nga gjunahet për gjithmonë, me si premtuar e selam na tregon. Pendesa, pra teuba, në të vërtet, është një mjet shumë i fuqishëm për të arritur virtytet e larta dhe për të bërë njeriu të përsosur. Pra edhe për të pajisur me virtyte madhore, karakter të lartë dhe për të gjetur afrimin me Zotin, pendesa është mjeti kryesor. Për mes saj njeriu përparon. Me si përmëtur islam vion, do me thënë kushdo që dëshiron ndryshim të sjell, kushdo që dëshiron të sjell ndryshime të qëndrueshme në virtytet e tij, i duhet të pendohet me zemër të sinqertë dhe me vullnet të fortë. Duhet ditur se pendesa nuk realizohet vetëm me dëshirën për ta pasur atë, por ajo ka tri kushte pa i përmbushur të cilat pendesa e vërtet që quhet teubatun nusuh nuk mund të arrihet. Cilat janë ato kushte? Me si përmëtul islam vion. Kushti i par është aji që në arabisht thuhet ikla, do me thënë njëriu të largohe mendimet e këqia që shkaktojnë veprat të fliqta. Me të vërtet, mendimet e ndikojnë shumë, sepse çdo vepër para se të vijë në jetë krijon një skicë të saj. Prandaj, kushti i parë për pendesë është që njeriu të heq mendimet dhe imagjinatet e këqija. Për shembull, një njeri që ka lidhje të pandershme me ndonjë grua, nëse dëshiron të pendohet, se pari i duhet ta quaj të shëmtuar fytyrën e asaj gruaje dhe të kujtoje një nga një të gjitha veset e saj dhe të gjitha veset e saj që janë të denja për t'i urryer. Kjo sepse, si që thash, mendimet kanë ndikim të fuqishëm. Sufistët në veprat e tyre kam lexuar i zgjerojnë mendimet e tyre deri në atmas, sa që arrin të shohin njeriun si majmun ose derë. Pra njeriu vepron sipas mendimeve që krijon dhe ushqen. Prandaj kushti i parë i pendesës është që ti asgjësoj mendimet që e shtyn drejt kënaqësive të liga. Kushti i dytë i teubes, dhe pra kushti i dytë është pendesa, do me thënë të bëhet pishman për atë që ka bërë. Çdo njeri ka ndërgjegje e cila e pickon kur bën në një vepër të ligë. Por ai që është fatlik e pushon ndërgjegjen e vet. Pra njeriu të pendohet kur bën gjuna apo në një vepër të keqe. Ai të mendojë se këto kënaqësi janë vetëm për disa ditë dhe të kuptojë se kjo kënaqësi gjithnjë është në rënje, sepse i afrohet pleqërisë kur do t'i dobësohen e t'i shterohen të gjitha fuqitë, dhe në këtë mënyrë ato do t'i lërë që në këtë botë. Pra, nëse kjo është gjendja e tyre, pra e këtyre kënaqësive, që ato do të lihen që gjatë kësaj jete, përse njeriu do që t'i realizoj ato? Është shumë fatlum ai që i thret mendjes për pendes dhe që merë vendimin për të hequr mendimet e liga e të këqia. E kur ta ketë hequr atë ndyrësi, këtë ndyrësi, pastaj të pendohet për veprat e këqia që ka bërë. Kushti i tretë është vendimmarrja. Do të thotë që për të ardhmen njeriu të marrë vendim të fortë që nuk do të kthehet në gjunahet që ka bërë. Nëse do të tregohet i qëndrueshëm në këtë vendim, atëherë Zoti i Madhërisëm do t'i dhurojë mundësinë të teubes, pra të pendesës së vërtet, derisa ai ati gjunahet do t'i largohen tërësisht dhe ato do të zvendësohen me virtyte dhe vepra të lavdishme. Kjo është fitore mbi moralin. Forcën dhe fuqinë për të arritur këtë fitore i jep Zoti i Madhërisëm, sepse kjo është puna e tij. Ai është Zoti i të gjitha forcave dhe fuqive, siç thot innal quwwata lillahi jami'a. Padyshim fuqia e gjitha i takon Allahut, ndërsa njeriu është një qenie e dobët. Thot wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Dhe njeriu është krijuar i dobët. Ky është realiteti i tij. Prandaj, për të gjetur fuqinë prej Allahut të Madhërisëm, njeriu duhet të përsos të trija këto kushte dhe të heqë dorë nga dembelia dhe plogështia dhe me një angazhim të plot të lutet Zotit të Madhërisëm. Atëherë Zoti do t'ia ndrojë moralin. Kjo është ajo që tha Mesihu Premtuesi Selam. Ata që thonë se kemi bërë lutje për të larguar filan ligësi nga vetja, por nuk na u largua ajo, dhe Zoti nuk na dëgjoi lutjet, duhet ta kuptojnë udhëzimin e Mesihut të Premtuar që sapo ju lexova. Disa prindër shqetësojnë për fëmijët e tyre, ose disa të rinë përfshihen në vështirësi të këqija dhe thonë se jemi përpjekur dhe jemi lutur, por nuk na u dëgjua lutja. Ky është gabimi i tyre. Edhe pranimi i lutjes ka disa kushte që duhen përmbushur. Po ju tregoj me fjalë të thjeshta, të bësh lutje 4 ditë e të thuash se Zoti nuk na e dëgjoj, është t'ia etiketosh dobësinë tënde Zotit të Madhërisëm. Në këtë citat të Mesihut të Premtuar që ju lexova, ai ne tregon se si duhet të bëjmë pendesën e vërtet dhe si duhet të largohemi nga ligësitë. Kjo kërkon disa kushte, disa vepra, disa përpjekje, disa metoda që duhet t'i aplikoni. Po i bët ato, vetëm atëherë do të shihni rezultatin. Edhe lutja për t'u larguar nga ligësit du të pranohet vetëm atëherë kur të keni bërë disa hapa për t'u larguar prej tyre. Të mos bësh hapin e duhur dhe të bësh vetëm lutje dhe duke parë se nuk larguesh nga mëkati të mendosh se kështu është dëshira e Zotit, nuk është e drejtë. Nëse doni të shëndroni ligësit në mirësi, atëherë duhet t'i zbatoni këto tri kushte që ka treguar Mesihu Premtuesi Selam, dhe pastaj të bëni dua. Atëherë ajo dua, ajo lutje do t'i vijë në ndihmë dhe do të arrini të hiqni dorë nga gjunahet. Për pendesën e vërtet, Mesihu Premtuesi Selam, siç u kam lexuar më parë, thotë se njeriu duhet të pastrojë mendjen e tij nga mendimet dhe imagjinatat e këqija. Çdo ligësi së pari lind në mendje, pastaj njeriu e realizon atë. Nëse nuk do t'i lind fare mendimi i keq, nëse nuk do t'i lind fare kënaqësia e tij në mendje, njeriu kur nuk do të hyjë në gjuna. Së pari, pra, ai e mendon, e shijon dhe pastaj tërhiqet pas saj. Prandaj, për t'u larguar nga ligësit, hapi i parë është që njeriu duhet ta bëjë është pastrimi i mendjes nga mendimet dhe imagjinatat e këqija. Mesihu Premtuar na shpjegon edhe me një shembull ku një burr që ka marrëdhënie të jashtëligjshme ose miqësi të pandershme me ndonjë grua, atëherë ai duhet të krijojë përshtypjen e ligë të saj e jo të kundërtën, nëse dëshiron të largohet prej saj. Pra në vend të mendojë për bukurinë e për tiparet e saj të bukura, të krijojë përshtypjen më të shëmtuar rreth saj, duke i marrë parasysh ligësinë dhe veprimet e saj të këqija dhe të arrij ta urrej atë, vetëm atëherë ai mund të largohet nga ajo. Kushti i dytë që ka treguar Mesihu Premtuesi Selam është që njeriu të zgjojë ndërgjegjen e vet dhe të thrasë mendjes për të kuptuar se në çfarë mëkatesh po zhytet ai, dhe kështu të krijojë ndjenjen e sinqertë të pendesës në zemër. Nëse të ndodhë kjo, atëherë ai mund të shpëtojë nga mëkati. Dhe kushti i tretë është që të marrë zotim, që zotim të fortë, që tani e tutje nuk do të qaset mëkateve. E kur vazhdimisht të mundohet për të dalë i qëndrueshëm në këtë përpjekje, atëherë Zoti i lartësuar i jep mundësinë e pendesës së vërtetë dhe ia dëgjon edhe lutjet që ai ka bërë për të shpëtuar nga mëkatet. Pra duhet të bëni vepra para se t'ju pranohen lutje. Nuk mundet që të mbeteni të përfshirë në gjunahe nga mëngjesi në mbrëmje dhe nga mbrëmja në mëngjes dhe në një kohë të caktuar i luteni Zotit duke thënë: O Zot, më shpëto nga mëkatet, dhe pastaj të shihni rezultatin. Ata që punojnë kështu dëshmojnë se nuk kanë seriozitet. Ata vetëm se shtyhen nga ndërgjegjja e tyre e pastër, që shpesh është në gjumë, dhe nga njëherë i pickon duke u thot: si u bore kështu i gjytur në mëkate? Edhe të shtyr nga ky mendim i shkurtër, ata i kushtojnë vëmendje lutjes dhe duas, por kur dalin përball tundimit të ndonjë mëkati, u shuhet fare mendimi për të qenë të pastër. Me këtë gjendje, njeriu as nuk del dot nga mëkatet, as nuk përmbush dot kërkesat e lutjes. Madje kjo është shaka me lutjen dhe është një përpjekje për ta detyruar Zotin sipas dëshirave të veta. Por Zoti nuk mund të detyrohet nga askush. Prandaj, njerëzit e tillë duhet të dinë se duan të përfitojnë nëse duan të përfitojnë siç duhet nga falja e vërtetë të Allahut të Madhrishëm. Nëse duan të shëgojnë bekimet e tij, nëse duan të shohin përmbushjen e lutjeve të tyre, atëherë ata duhet të ndryshojnë gjendjen e tyre. Siç u thash që Allahu i Madhrishëm është aq i mëshirshëm ndaj robërve të tij saqë ai gjithmonë qëndron i gatshëm për të mbuluar robrit e tij me mantelin e mëshirës së vet. Po ky fakt a nuk na kërkon neve që edhe ne gjithmonë të zbatojmë porositë e Zotit të Madhrishëm e të gëzojmë faljen dhe mëshirën e tij? Pra ne duhet të jemi të denjë për të arritur atë mëshirë të Allahut, e cila është e përcaktuar për besimtarët e tij të vërtet dhe për të dashurit e tij. Pavarësisht nga mëshira e pakufishme të Zotit, ka disa gjëra që shkaktojnë dëshkimin e tij dhe ne duhet të ruhemi nga ato gjëra. Pendesa jonë të jetë e sinqertë, e vërtetë, dhe ne gjithmonë të jemi të përkulur para tij. Mesiu premtuel selam thot: pastrojini veprat tuaja, gjithmonë përkujtojeni Allahun dhe mos u shpërfillni. Ashtu siç gjahu që është duke vrapuar kur tregon dobësi, gjahtari patjetër e kap. Edhe atë që tregohet i pakujdesshëm në përkujtimin e Allahut e kap shejtani. Mbajeni gjallë pendesën gjithmonë dhe mos e lini t'ju vdes ajo, sepse vetëm ajo gjymtyr punon të cilën e mbani në funksion. Ndërsa gjymtyrën që nuk e mbani në funksion, ajo ju shfuqizohet për gjithmonë. Në të njëjtën mënyrë, mbajeni në funksion pendesën që ajo të mos ju shfuqizohet. Pendesa që nuk bëhet sinqerisht është si ajo farë që mbillet në gurë, e nëse ajo është e sinqert, një ngjanë sa e fare që mbillet në një tokë pjellore dhe që patjetër sjell frut në kohën e vet. Në këtë kohë, kjo pendesë është shumë e vështirë, sepse njerëzit janë përballë lakmive dhe tërheqjeve materiale. Me si përmendur selam dion, armët që të na japin triumfin janë istighfari, pendesa, pajisja me dijet e besimit, marrja parasysh e madhështisë së Zotit të lartësuar dhe falja e namazeve të 5 vakteve. Namazi është qelësi i pranimit të lutjes. Kur të falin namaz, lutuni në të dhe mos qëndroni të pavëmendshëm. Ruhuni nga çdo liksi që ka lidhje qoftë me detyrimet tuaja ndaj Zotit, qoftë me detyrimet tuaja ndaj robërve të ti. Zoti na bëft të jemi ndër të penduarit e vërtet dhe gjithmonë të trashëgojmë bekimet e Zotit të Madhërisëm. Zoti na bëft të gëzojmë edhe bekimet që janë të lidhura me Ramazanin. Namazit të gjumas do të udhëheq disa gjenaze, tri gjenaze. Gjenazja e parë është e Muhammed Imtiaz Ahmed sahibit, të birit të Mushtaq Ahmed sahibit, që ishte nga Nawabsha dhe që u martirizua në 14 korik të këti viti. Në orën 4 e gjysëm pas dite, kur ai ishte te dyqani i tij, dy motoristë erdhen, pra dy motoristë panjohur erdhen dhe qelluan me armë zjarri. Ai qëndronte jashtë dyqanit, ndërkohë erdhen sulmuesit dhe e qelluan në kokë me një plumb, një plumb tjetër i përshkoi nga veshi i majt, dhe ai ra dëshmor më një herë në vend. Në Nawabsha ka shumë propagandë kundër fetar, kundër xhamatit. Gjatë 2-3 viteve kemi pasur disa dëshmor në këtë zonë. Pronari një dyqani që është afër, vetëm para 3 dite që kishte thënë që të kishte kujdes, sepse kishte dëgjuar për në një intrig të tillë. Sidoqoftë, njeriu duhet dalë nga shtëpia, edhe ai kishte dalë dhe Ahmediati në fisin e ti erdi në vitin 1935 për mes gjyshit Sejt Muhammed Din sahibi. Në vitin 1927 fisi i ti mërgoj nga India në Pakistan. Dëshmori lindi në vitin 1975 pas shkollës mesme, filloi të ndihmonte të atin e tregti. Ai ishte shumë i angazhuar në punë të xhamatit, ka qenë presidenti i xhamatit në lagjen ku banonte deri në ditën e martirizimit. Ka qenë edhe kaid, pra udhëheqës i të rinjve. Ka punuar edhe për Islahu Irshad, pra për reformimin, edhe për Tehrike Jadidin. Ka qenë sekretari i Tehrike Jadidit, ka qenë edhe sekretari i Wakfe Jadidit, ka qenë edhe sekretar për të bërë thirrjen, pra për tabligh. Gjithmonë ishte gati për të shërbuar, asnjëherë nuk refuzonte. Ishte mikpritës, sidomos ata që vinin nga qendra e xhamatit, u bënte mikpritje të sinqertë ndaj tyre. Ishte shumë i thjeshtë, kishte dashuri të zjartë ndaj kalifatit edhe bindje të pakushtëzuar ndaj kalifatit. Në falte namazet e 5 vakteve, falte dhe të hajut, fliste nga dal dhe me zë të ullët, gjithmonë prire për të falur. Vitin e kaluar vizitoi edhe Kadianin për gjelë të selanën. Ditën kur ra dëshmor, vetë me shpenzimet personale, kishte përgatitur pako me ushqime të ndryshme, dhe deri në mesdit, 7 prej tyre u kishte dhenë 7 familjeve të ndryshme të varfra. Nga kjo detyrë ishte kthyer të puna e ti, ku sulmuesit e ligë e prisnin dhe e martirizuan. Ai kishte bërë dhe vasiat, pra kishte dedikuar 1/10 e të ardhurave të tij për hir të Zotit. Ai la pas baban, bashorten Nabila, 3 djem, pra Jazibi 10 vjeç, Basiti 9 vjeç dhe Abdullah Omeri 7 muajsh. Gjenazja e dytë është e Nasir Ahmed Anjum sahibit, dedikues i jetës, profesor në fakultetin e Xhamatit Musliman Ahmedia të Pakistanit. Ai edhe ai ndroi ditët e fundit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne jemi te Zoti do kthehemi. Shkollën e mesme e kishte mbaruar në vitin 1981 dhe pas shkollës e mesme dedikoi jetën edhe erdhi në Rabba u regjistrua në fakultetin e gjematit. Gjatë kësaj periude kishte bërë edhe bachelorin edhe pastaj bëri edhe masterin në gjuhën arabe. Kishte bërë një kurs prej gjematit, kishte bërë një kurs në gjuhën ruse. Fakultetin e gjematit e kreu në 1988, shërbeu në vendet e ndryshme në Pakistan. Në vitin 1990 u thirr në Rabwa për të vijuar studimet e tij për specializimin në studimet krahasuese të feve, dhe atëherë filloi të shërbente si profesori kësaj lënde në Fakultetin e Xhamatit, ndërsa me datën 18 korrik të vitit 1999 ai zyrtarisht u caktua si profesor i kësaj lënde, ku shërbeu në mënyrën më të bukur deri në fund të jetës së tij. Pas mbarimit të studimeve, ai shërbeu afërsisht 26 vjet. Edhe pse ishte i ri në moshë, por në lëndën e tij ai kishte autoritet. Me bekimin e Zotit ishte dietar i madh. Përveç mësimdhënies në Fakultetin e Xhamatit, dha edhe kontribute shumë të tjera. Ka qenë antar i Kadas, pra antar i gjykatës së xhamatit deri në fund të jetës. Madje si antar atë kishte caktuar kalifi i katërt, ishte ndër antarët e parë të saj të këtë gjykatës. A ishte edhe antar i majlise ifta, në mësën që lëshon vendime. Pasta ishte edhe antar i katedrës së kërkimeve shkencore. Shërbeu edhe në Kudamul Ahmedia. Kishte një veti që nuk duronte të flite kundër xhamatit para ti. Në shtëpinë e ti, askush nuk mund të fliste kundër në një përgjegjësi të xhamatit, sepse i respektonte gjithë përgjegjësitë e xhamatit. Kishte ardhur edhe këtu në Angli, kishte marrë pjesë në Gjalsa Salanën e Anglisë në vitin 2010. Kam përshtypje se mbajti edhe një fjalim. Këtë herë kishte dëshirë të vinte, kishte aplikuar, por i u refuzua vizë. Kishte lidhje të fortë me kalifatin, ishte ndihmës vërtet i fuqishëm i kalifatit. Kishte dëshirë të zjarrë për tabligh, argumente të forta, gjithmonë i jepte argumente të forta dhe arrinte të binte edhe njerëzit shumë të ditur. Kishte dashuri të madhe me librat e Mesihut të Premtuar. Vajza e bija thot që kishte dashuri të madhe me librat e Mesihut të Premtuar. Madje kishte filluar të hartonte një fjalor të fjalëve të vështira të librave të Mesihut të Premtuar në mënyrë që njerëzit të thjeshtë përmes këtij fjalori ti kuptonin librat e Mesihut të Premtuar Islam. Ishte orator i Zotit, shpesh ishte ftuar në emisionet e xhamatit në MTA si Rahe Huda e të tjera. Zoti i mëshiroft i dhënë xhamatit dietar të tillë që kanë edhe dije edhe vepra. Gjenazja e tretë është e sahibzada Mirza Anwar Ahmed sahibit, që ishte i biri i Hazret Kalifit të dytë, radhiyallahu anhu. Ai ndroi jetë të hënën e kaluar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne jemi të Zotit dhe të Zotit do të kthehemi. Mirza Anwar Ahmed sahibi shkollën e mesme e kreu në vitin 1924, me dëshirën e Hazret Kalifit të dytë të Mesihut të Premtuar. Ai vijoi fakultetin e agronomisë. Pastaj kalifi i dytë e kishte caktuar si përgjegjës për ndërtimin e Darus Ziafetit, domethënë të shtëpisë misafirëve të xhamatit. Dhe në vitet 82-83 ka qenë drejtor i langërkhanas, domethënë i kuzhinës së mesjut, domethënë të kuzhinë i kuzhinës së shtëpisë misafirëve të xhamatit. Ka qenë zëvendës sekretar i punëve të brendshme të xhamatit. Për një kohë kalifi, gjatë kohës së kalifit të dytë, ka qenë edhe mbikëqyrës i tokave të tij. Ai u martua me sahibzada me Sabiha Begum Sahibas, dhe ai lapas tri vajza një djal. A ishte nipi i fundit në martesën e të cilit ishte pranishme nëna e dashur bashortja e Mesihut të premtuar alayhis salam. Doktor Nuri sahibi tregon se ai shërbeu pran tij për 3 dekadash. Pra doktor sahibi shërbeu pran tij. Ai ishte dhe thot ai që ai ishte shumë mikpritës i dashur, mikpritja e tij ishte ndër tiparet e tij më të dalluara. Kishte humor shumë të pjekur. Nganjëherë edhe në mbledhje ku ka shqetësime me humorin e tij arrinte të gjallëronte. Doktor Nuri sahibi tregon se shpesh vinte në spitalin e zemrës Tahir Heart Institute dhe sillte një shumë parash dhe u jepte një nevojtarve. Pra, çfarëdo që kishte, domethënë u sillte dhe u jepte nevojtarve. Ai ishte shumë i lidhur edhe me shtëpinë tonë. Unë e kisha daje, shpesh vinte në shtëpinë tonë dhe këtë lidhje e mbajti deri në fund. Edhe pas kalifatit ka qenë shumë i lidhur me mua. Shpesh më telefononte, Zoti më shiroft edhe atë, janë ngrit nivelet në xhenet. I bofte dhe fëmijët e tij të jenë besnik ndaj kalifatit. Edhe shoqja është shumë e smur, Zoti më shiroft dhe bekoft edhe atë. Siç u thash, do t'i udhëheq këto xhenaze pas xhumas.
اولاد کو بھی خلاف و وفا کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی اہلیہ بھی کافی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحم اور فضل فرمائے جیسا کہ میں نے کہا نماز جمعہ کے بعد یہ جنازے میں ادا کروں گا
الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ